Paar aastat hiljem kutsuti mind tuletorni vahi juurde väikest poissi ristima. Mulle meenub, et pisikesele pandi ehtsad Eesti nimed. Jüri Vello. Ma õppisin seersanti tundma kui moodsat inimest, kes oli õppinud mehaanikat ja pooldas täielikult kaasaegset loodusteaduslikku ilmavaadet. Kuid samal ajal kuulus tema maailma ka usk. Mõlemad vanemad jutustasid oma tütrekese imepärasest pääsemisest tänu Baltisaksa pastorile Jäsele, kellel oli vaimu läbi tervendamise andi. 6- või 8-aastane tüdruk oli olnud haigusest juba nii nõrk, et ei suutnud rääkida. Arstid olid tunnistanud, et midagi pole enam teha ja ta on suremas. Jäset jälitati tungivate abipalvetega, nii et ta igal viisil püüdis oma käikusid varjata, kui pidi minema näiteks Tallinnas sisseoste tegema või muud sellist. Lapse ema juhtus siiski teada saama, et pastor on linnas ja leidis üles ka tema korteri. Jäset ümbritsesid juba kõik võimalikud haiged ja tal ei olnud võimalik emaga haiglasse kaasa minna. Kui ema meeleheites palus siiski midagi tütrekese heaks teha, andis Jäse talle pudeli harilikku vett, mida ta palvega pühitses. Vett pandi siis tüdruku otsa ette, vanemad palusid ja haiguspilt muutus täielikult. Rõõmus ja kena tüdruk kepsles nüüd tuletorni vahi majapidamises ringi ja kallistas aegajalt oma vast ristitud venda. Kui ma viimast korda nägin Osmussaare kabelit ja tuletorni merre kadumas, uskusin, et näen neid kordi jälle. Nüüdseks on kõik hävinud. Tuletorn küll töötab, võib-olla on seda koguni moderniseeritud. Aga Jeesuse kabel kuulub minevikku ja külahallid tared on maa pealt kadunud. Ükski väikene erkus ei pea enam vaateredelil vahti ja ühtegi Rootsi laulu ei kosta üle mere. Maskeeritud kindlustuse tummad kahurid ootavad oma tundi, et hakata kõnelema nüüdse ajastu. Raua ja vere ajastu keeles. Minu tööjuhend, mis oli koostatud peapiiskop Söderblomi kavandi järgi, nägi ette ka korrapäraseid külastusi Vihterpallu ja Kurksesse, rootslaste eraldi seisvatele asualadele Harju risti kihelkonnas. Pürksi rahvaülikoolist, kus ma enamasti elasin, oli risti kirikuni maad 60 kilomeetrit. Tuksist 40. Kurkseküla oli veel 10 kilomeetrit kaugemal. Vihterpalu 15 kilomeetrit lähemal. Need mõlemad rootslaste külad asusid Pakri lahe ääres ja neil oli ühendus Pakri saartega, mis kuulusid Tallinna Rootsi koguduse alla. Ristikirikust Tallinna oli umbes 45 kilomeetrit. Kõige lähem linn oli endine Rägervik, mida nüüdsel ajal rootslased Paldiskiks nimetasid. Kui olin käinud jalgrattaga luureretkel ja hankinud ristikiriku õpetajalt vastava loa, asusin tasapisi töökallale. Suvel oli ju kerge jalgrattaga pikki vahemaid läbida. Kui saabusid sügis ja talv, üürisin hobuse ja kasutasin laupäeva kohale sõiduks, pühapäeva jumalateenistusteks ja esmaspäeva koju sõiduks. Pidasin külades jutlusi ning püüdsin kohaliku kirikuõpetaja lahkel toetusel veenda Rootsi noori omaette leeriõpilaste rühma moodustama. Mitmel aastal see ebaõnnestus. Vastupidiselt noarootslastele polnud nad sugugi harjunud riigirootsi keelt kuulma ja arvasid, et ei saa keelega hakkama. Ka taludes peetavad palvetunnid olid mitu head aastat üsna trööstitud. Alguses reisisin ilma moonakotita, kujutledes oma rumaluses, et kuskil pakutakse mulle vähemalt mõni võileibki. Et seda ei juhtunud, tuli küllap täiel määral sellest, et Rootsi külalisele häbeneti pakkuda seda kesist toitu, mis oli taludes käepärast. Tühja kõhuga astusin kord sisse Vihterpalu segakauplusse ja küsisin, kas oleks müüa midagi söödavat. Ainsana olid saadaval tükk kibehaput musta leiba ilma võita ja üks toores lest. Maantekraavis istudes pidasin oma lestaga visa võitlust, just nagu Karl 12. Penderös, küünte ja hammastega, aga asjata. Ma poleks kunagi arvanud, et toores kala võib nii vintske olla. Lõpuks kaevasin väikese haua ja matsin lesta maha. Tõsi küll, ilma mingite rituaalideta ja keskendusin selle asemel kuivale leivakannikale. Vihterpalu külad olid muusias koduks heale hulgale salakaubitsejatele. Ükskord, kui mul oli kutsar, kuna talumees ei soovinud oma hobust välja laenata, ilma et oleks ise kaasa tulnud, hakkasid läbi Vihterpalu metsasõites meie ümber vilistama püssikuulid. Talumees pidas hobuse kinni ja ütles vabandavalt. Seisame pisut aega paigal, muidu lasevad äkki hobuse maha. Küllap on tollimeestel salakauba vedajatega tulevahetus arvasta. Hiljem selgus siiski, et tegemist oli laskeharjutustega. Arvatavasti olime hoiatusmärgi kahe silma vahele jätnud. Rootsi ajal oli see kant kuuldu Madise koguduse alla, mis hõlmas ka Pakri saari. Karl 11. Ajal elas seal rootslasest vaimulik Forselius, kes ilmutas suurt huvi rahvahariduse vastu ja õpetas innukalt nii Eesti kui ka Rootsi lapsi lugema, kirjutama ja arvutama. Eesti maadlikud tõstsid kuninga juures kaebust ja väitsid, et esiteks on perspektiivitu neid alamal seisvaid olendeid lugema õpetada, teiseks aga muudab kooliharidus nood olendid tõrksaks ja mässuhimuliseks. Forselius võttis siis otsustavalt kaasa rühma mõlemast rahvusest tublisid poisse ja sõitis nendega Stockholmi, kus palus luba neid kuninga palge ees üle kuulata. Nii toimuski. Ja tulemus oli monarhile niivõrd meelepärane, et ta nimetas Forseliuse Rootsi riigi esimese rahvakooli õpetajate seminari juhatajaks. Nii siis olid sellel maanurgal, kus ma pidin oma tegevust arendama, uhked rootsiaegsed traditsioonid. Üheks ebameeldivuseks, mis küllap osalt tulenes ka salakaubandusest, olid mõnede talude kurjad koerad. Pärast seda, kui olin säärest hammustada saanud ja lasknud endal paari pükse lõhki rebida, hakkasin alati reisima säärsaapad jalas. Eestis oli palju marutaudi, mida levitasid talvel üle Vene piiri tulevad hundid ja koera hammustus võis tähendada tõsiseid tagajärgi. Teine tülikas asi oli õlu. See maitses täpselt samamoodi nagu noarootsi õlu, aga oli palju kangem. Kui ma kodusid külastasin, ei pakutud midagi muud peale õlle. Laual seisis suur õllekapp või 4-liitrine emailpott, kust kõik korda mööda rüüpasid. Janusena ja paha aimamata võtsin esimestel kordadel pakutust pika sõõmu. Aga paastuva kõhuga oli sellest sõõmust küllalt, et ma pärast seda üle õue minnes pidin silmadega maamärke otsima, et samm kiiva ei kisuks. Kõige hullem lugu oli keelega. Alguses oli mul mitu kuud mulje, et tegelikult ei osanud mitte keegi sõnakestki rootsi keelt. Ja ma ei väsinud imestamast, et inimesed mind siiski kuulama tulid. Ühel esimestest Vihterpalu sõitudest juhtus kummaline lugu. Kitsal külateel pidin ma ratta seljast maha hüppama, et hobuvankrile teed anda. Töövankril istus kaks naist, rätid peas. Me tervitasime vastastikku Eesti terega ja möödusime üksteisest. Aga kohe pärast seda pidasid naised hobuse kinni ja hüüdsid mind eesti keeles. Ehkki ma olin selles keeles veel peaaegu täielik võhik, tundsin ära sõnad rootsi õpetaja ja mõistsin, et nad küsivad, kas mina see olengi. Seda õnnestus mul arusaadaval moel kinnitada. Ja nüüd külvati mind üle eestikeelsete sõnade vooluga, mis oli nii äge, et ma asjatult püüdsin õngitseda sellest kosest mõnda üksikut arusaadavat sõnatüve. Kordamine on aga tarkus ema. Ja kui mõlemad olid oma 10 korda korranud ilmselt väga tungivat palvet, hakkasin ma eristama sõna armulaud. Ma tundsin juba sõna laud ja sõna arm olin ma kuulnud kirikus. See pidi olema seoses religiooniga. Ehk tähendas armulaud seda sama, mis rootsi natvard. Vahest soovisid naised, et ma annaksin kellelegi haigele armulauda. Osutasin palju tähendavalt oma talaarile pakiraamil, kus asusid ka armulaua riistad. Naised pöörasid vankri otsa ümber ja mina järgnesin neile, tumm nagu keeletu loom. Lähenesime Alliklepale, väikesele külale, kus otse alatasa kohiseva mererannal seisis vana tuuleveski. Minu ees sammu sõites jõudsid naised tallu, kus nad hobuse eest rakendasid ja lasid ta oma pead ringi kõndima. Läksime üle rohtu kasvanud õue, kus vabalt uitas ja nosis rohtu suur must pull, ilma et tal kodustamise märgiks kas või nina rõngastki oleks olnud. Ja astusime majja. Ruumikas köök oli nagu harilikult ühtlasi elutoaks. Laepalkide peale oli kuivama pandud puumaterjali. Võis näha, et tegemist oli tulevaste saanijalastega. Roovidelt ja ritvadelt rippus õlitatud kalurisaapaid, sibulavanikuid, kalapüügiriistu ja üks härjapõis. Suure pikendatava laua ääres istus kummargil vana mees, nii et lopsakas kaheharuline hall habe vohas laual. Ta oli hiiglase kasvu ja tema kortsuline, uhke kotka ninaga nägu oleks väärinud skulptori meislit. Iga hingetõmbe juures ägasta valude pärast. Nähtavasti oli tal vesitõbi ja ta sai hingata ainult istukil olles. Naised näitasid näpuga tema peale ja kordasid sõna rootslane. Nii siis selle vanamehe pärast oligi mind kutsutud. Piht, mis nüüd järgnes, oli kõige napisõnalisem, mida mul on tulnud vastu võtta. Püüdsin igal viisil vanamehega jutule saada, aga mida ma ka ei ütelnud, oli vastuseks ikka üks ja see sama. Issand Jumal, issand Jumal. Lõpuks mõistsin, et need olid ainukesed, selles olukorras kasutuskõlblikud rootsikeelsed sõnad, mida ta oskas. Nõnda pidi sellest pihiks piisama. Võtsin välja pühaks talituseks vajalikud esemed ja andsin talle armulauda, rohke laulu ja kogu pidulikkusega, mis oli minu võimuses. Ehkki me ei olnud võimelised sõnagi vahetama, jäi mulle kindel mulje, et olin temaga nähtamatu altari ees kokku saanud. Kui haigele armulaud antud, seadsin sammud teistesse kodudesse. Ma ei mäleta, kui palju kulus aega, enne kui ma uuesti juhtumisi Pärtli talu külastasin. Aga ma tean, et armulauda andsin ma kõige kuumemal südasuvel ja et järgmisel korral tulin ma jäisel talvepäeval. Oleksin äärepealt küsinud, kui kaua vanamees veel elas ja kas ta kannatas viimsel hetkel suuri valusid. Sest surma haigena, nagu ta pihi ja armulaua ajal oli, ei võinud ta pärast seda kaua elada. Minu hämmastus oli seepärast suur, kui nägin eesootavat vaatepilti. Eeskojas seisis oma valmistatud männipuust kirst. Kaas oli pealt ära ja kirstus puhkas minu vana sõber. Surma hõbedane kuma habemel ja näojoontel. Suurest köögist tuli just välja tema laiaõlgne poeg, värskelt hööveldatud, vaigu järele lõhnava ristiga. Tallu oli kogunenud hulk rahvast vanameest ära saatma. Mind tervitati südamlikult ja paluti mul lugeda ära saatmispalvet. Olin hea meelega nõus. Ja kuna olin nüüd juba õppinud tublisti eesti keelt, tahtsin seda lugeda nende oma keeles. Ei, ütles poeg eesti keeles. Palve olgu ikka rootsi keeles. Aga teie räägite ju kõik eesti keelt, vastasin eesti keeles. Ega mõista sugugi rootsi keelt. Kodakondsed kogunesid minu ümber kokku. Kõik kõnelesid eesti keelt ja palusid, nagu oleks see nende kõigi südame asi, et palvet loetaks rootsi keeles. Pisut segadussaetuna tegin nende tahtmist ja laulsin ka ühe rootsi kirikulaulu. Seejärel lahkusin, sest mu aeg ei võimaldanud nendega koos surnuajale minna. Matuserong hakkas liikuma. Kõige ees veoregi kirstu ja ristiga. Siis poeg ohjad pihus. Ja lõpuks 15-20 sugulast, kes võtsid üles laulu, mis kajas üle talve unne tardunud kaluriküla. Nüüd surnukeha matame ja usume kõik kindlaste, et viimsel päeval rõõmuga ta jälle tõuseb elama. Läksin mõtlikult oma teed. Mis oli õieti selle innu taga, millega nõuti rootsikeelset kodust ära saatmise palvet? Seletuse sain alles palju hiljem. Vihterpalu rootsi kooliõpetaja proua Marta Kotkamp jutustas mulle, et Pärtli talu vana peremees oli juba palju aastaid. Ammu enne seda, kui mina Eestisse tulin ja siin kandis hakati rootsikeelseid jumalateenistusi pidama, tihti peale korranud. Kui mina suren, siis tulgu rootsi õpetaja ja matku mind rootsi keeles. See ei ole romantiline väljamõeldis, vaid sula tõsi, et üks vihterpalu vana kalur hindas nii kõrgelt rootslaseks olemist. Kas tema, kes inimsaatusi ühendab, oli andnud talle lubaduse, mille täitumisest oli nii kindel? Või oli vanamees sellepärast pool aastat suremisega oodanud, et rootsi õpetaja kohale jõuaks? Sel juhul pole see mitte ainuke näide sellest, et kui Jumal tahab, peab surm ootama. Pikka mööda, aga kindlalt, tutvusin Vihterpalu külades rootslastega. Ma ei unusta iial esimest korda, kui mulle seal süüa pakuti. Pärast üht kodust palvetundi tuleb minu juurde vana naine. Ta ei kuulu talupere hulka, vaid on halvasti ravitud luumurrust hoolimata, naaberkülast, Kibrust, oma 2-3 versta kauguselt kohale vantsinud. Aiateivast hoidev käsi väriseb küll veidike. Ta on oma viimase jõu kokku võtnud. Anu Engblom, nii on naise nimi, räägib täiesti puhast riigirootsi keelt, ehkki vanamoelist, nii nagu seda võib lugeda piiblist. Tema lausetel on nukker meloodiline kõla. Nägu peegeldab valu, võitlust ja selginemist. Selles on õilsust. Suuremat, kui tema sünnipära seda võimaldaks. Ma mõtlesin, et ega õpetajale Vihterpalus süüa ei pakuta, ütleb ta. Sellepärast võtsin kaasa selle siin. Kompsus oli maitsev sepik, suurepärast koduvõid ja paar suurt mahlast hapukurki. Harva on mõni kingitus tulnud sobivamal hetkel, ja ma loodan, et oskasin kõigest südamest tänada. Siis vaatas Anu kaugele nägeva pilguga üle minu õla mere poole, mis õhtu hämaruses nõrgalt kilgendas ja ütles. Au Rootsile! Aitäh Rootsile kõige eest, mida sina siin meie heaks teed. Oskaks meie ainult selle väärilised olla. Õpetajanna kaudu teadsin, et see naine võitles kõige raskemate isiklike murede ja raskuste kiuste vihterpalu rootsluse hääbumise vastu ning palus selle eest prohvetliku visaduse ja jõuga. Ja paar aastat hiljem oligi ime sündinud. Tänu tema palvetele ja proua Kotkamfi kustumatult leegitsevale vaimustusele ärkas rootslus paikkonnas uuesti ellu ja külamehed ehitasid üles Rootsi kooli, mis toreda peoga sisse õnnistati. Aga Anu jäi Jumala ees niisama väikeseks nagu enne. Kui ma tolle õhtul temaga pisut tema enda elust rääkisin ja jutuajamisest aru sain, et tal on kodus täiskasvanud tütar, hakkasin teda kõnetama kui proua Engblomi. See peale ütles ta vaikselt ja rahulikult. Õpetaja, ärgu nimetagu mind prouaks. Tütar mul küll on, aga mina ise olen olnud Maaria Magdalena. Ma ei teadnud, mida ütelda, aga üks oli kindel. Ta sarnanes piibli Maaria Magdalenaga, kelle nägu Joosepi rohuaias esimesena peegeldas igaviku hommikus ära.